Luen tästä ensimmäistä Samuelin kirjasta, se luvusta 16 ja jae 7. Täällä sanotaan tällä tavalla. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Monet varmaan muistatte, missä tilanteessa tämä sana tuli profeetta Samuelille. Se tuli siinä tilanteessa, kun Jumala lähetti tuon Samuelin sinne Iisain kotiin ja Jumala sanoi, että mene ja voitele yksi noista Iisain pojista kuninkaaksi Saulin tilalle. Ja sitten kun Samuel menee ja yksi toisensa jälkeen noista Iisain pojista tuotiin Samuelin eteen, niin Herra sanoikin aina, että ei Herra ole tätä valinnut. Ei tätä ole valittu kuninkaaksi. Ja kaikki nuo 7 poikaa sitten kävi Samuelin edessä. Ja Samuel joutui lopulta sanomaan sitten Iisaille tällä tavalla, jakeessa 10. Niin toi Iisai 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. En tiedä, kun Samuel oli inhimillinen ihminen, niin kuin kuka tahansa meistä, että mitä mahtoi liikkua hänen ajatuksissaan tuossa hetkessä. Ehkäpä hän jo epäili, että oliko tämä hänen omaa ajatustaan mennä tuonne Iisain kotiin kuningasta voitelemaan. Mutta sitten Samuel kumminkin huomasi kysyä tällä tavalla, jakeessa 11. Siinäkö ovat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee. Ja minä uskon, että kun tuo Iisai sanoo nämä sanat, että on minulla yksi poika, nuorin poika, siellä paimentamassa lampaita, niin minä uskon, että tuossa vaiheessa Samuelin sisimmässä liikahti jotakin. Ehkäpä hän oli sittenkin, ja ajatteli, että ehkäpä sittenkin olen tullut Jumalan johdatuksessa tähän kotiin. Ja niin Daavid sitten noudetaan sieltä paimenesta ja sanotaan, näin silloin tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven, voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Me nähdään tässä tämä Samuelin inhimillinen puoli ja inhimillinen ajattelutapa, joka hänellä oli. Hän olisi tehnyt oman valintansa jo sen perusteella, mitä hän näki luonnollisilla silmillään. Mutta siinä kun hän katsoo niitä poikia ja ajattelee, tämä on varmaan nyt se Jumalan valittu, niin hänelle tulee sana Herralta, ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Herra näkee usein niin eri tavalla kuin me ihmiset näemme. Jumala näkee aina sen, mitä tapahtuu tuolla näkymättömissä sydämen maailmoissa. Se on se Jumalan näkökulma, mistä Jumala katsoo asioita ja mihin Jumalan mielenkiinto ja Jumalan huomio aina ensimmäisenä kiinnittyy ihmisten elämässä. Se on se Jumalan näkökulma. Tuo luonnollinen järjestys olisi tietenkin ollut se, että joku noista Daavidin vanhemmista veljistä olisi voideltu kuninkaan virkaan, mutta se ei ollut Jumalan järjestys. Se oli ihmisten järjestys, olisi ollut, mutta se ei ollut Jumalan järjestys. Ja kun ajattelee tätä oikein, että mikä ratkaisi sen, että Daavid sitten voideltiin siellä veljensä keskellä. Minä uskon näin, että se oli juuri sydämen asenne, joka Daavidilla oli. Hänellä ei ollut ehkä niitä ominaisuuksia, mitä hänen veljillään oli, mutta kaikkia niitä ominaisuuksia, mutta hänellä oli oikea sydämen asenne Jumalan edessä. Se ratkaisi tämän asian, miksi Jumala sanoi, voitele tämä, hän se on. Hän on valittu kuningas. Ja täällä apostolien tekojen luvussa 13, sen jakeessa 21, täällä kerrotaan Daavidista. Apostolien teot 13.21. Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta 40 vuodeksi. Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, koska hän myös todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille vapahtajaksi. Mä oon ajatellut tätä Jumalan antamaa todistusta Daavidista, että tämä oli hyvä todistus, mikä Jumala antaa Daavidista, kun hän sanoo, että minä olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Se kuvaa juuri Daavidin sydämen asennetta, joka hänellä oli. Ja tämä todistus Daavidista, jonka Herra antoi, niin se ei tietenkään tarkoittanut sitä, että Daavid olisi ollut täydellinen ihminen. Ei hän ollut sitä, koska Raamattu osoittaa, että tämän maan päällä on ollut vain yksi ainut täydellinen. Hän oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Daavid ei ollut täydellinen ihminen. Ja tästä Daavidin epätäydellisyydestä muistuttaa esimerkiksi se tuttu psalmi 51, joka on otsikoitu katumuspsalmiksi. Sen otsikko on langenneen rukous, katumuspsalmi. Ja siinä Daavid rukoilee hartaasti anteeksi antoa Jumalalta raskaan lankemuksensa jälkeen. Hän rukoilee sydämestään ja huutaa Jumalan puoleen, että hän saisi jälleen puhtaan sydämen ja autuuden ilon sisimpäänsä. Ja me näemme, kun luemme sitä psalmia 51, että se oli todella sydämestä lähtenyt rukous, kun hän huutaa, rukoilee, Jumala, älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Näin hän rukoilee siellä. Daavid ei ollut täydellinen ihminen, mutta hänen sydämen asenteensa oli oikea Jumalan edessä. Ja hän halusi myöskin sydämestään tehdä parannusta silloin, kun aihetta oli parannuksen tekemiseen. Ja tätä samaa sydämen asennetta Jumala arvosti ja arvostaa edelleen myöskin tänä päivänä meidän jokaisen elämässä. Tämä sydämen asenne, mikä Daavidilla oli. Niin kuin tiedätte, että Raamatussa puhutaan paljon sydämestä, ihmisen sydämestä, ja siellä on vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, siellä on vaikka kuinka paljon näitä Raamatun kohtia, joissa puhutaan sydämestä ja siitä, mitä ihmisen sydämessä on. Ja täällä roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeessa 17 ja 18, täällä Paavali sanoo tällä tavalla, roomalaiskirje 6. luku, jakeet 17 ja 18. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. tämä, mitä Paavali sanoo tässä, että nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Tämä on kaiken lähtökohta meidän hengellisessä elämässämme ja meidän jumalasuhteessa. Kyse ei ole vain jostakin ulkonaisesta ja ulkokohtaisesta opin muodosta ja Jumalan palvelemisesta, vaan on kysymys siitä, että sydämissämme on tapahtunut jotakin. Sydämessämme on tapahtunut muutos uudesti syntymisen kautta. Siellä on tapahtunut muutos. Ja se on ollut se kaikkein tärkein asia. Tästähän on meidän jumalasuhteessamme pohjimmiltaan aina kysymys. Vaikka ihmiset harrastaisivat uskontoa kuinka paljon. Ja niin kuin me tiedämme, että tässä maailmassa on monenlaisia uskontoja. Ja siellä harrastetaan hartaasti ja rukoillaan kaikenlaisia epäjumalia ja muuta. Mutta vaikka kuinka paljon ihminen harrastaisi uskontoa, mutta jos sydämessä ei koskaan tapahdu Jeesuksen kohtaamista, niin sellaisella uskonnon harjoituksellahan ei ole minkäänlaista merkitystä eikä ikuisuushyötyä, eikä se johda kerran ihmistä perille Jumalan valtakuntaan. Mutta sydämestä, olette sydämestänne tulleet kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Jeesus puhuu myöskin sydämestä. Ja Jeesus puhuu sydämestä erilaisten ajatusten ja tekojen lähteenä. Muun muassa Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo siinä Matteuksen evankeliumin 15. luku ja sen jakeesta 17, Matteus 15 ja 17. Jeesus sanoo, ettekö käsitä, että kaikki mikä käy suusta sisään menee vatsaan ja ulostuu. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Eli me nähdään tästä Jeesuksen sanoista, että Jeesuksen sanojen mukaan ihmisen sydän on valtava lähde. Sieltä lähtee monia asioita liikkeelle. Ja Jeesus mainitsee tässä tällaisia monia huonoja asioita, jotka saavat alkunsa Jumalaa tuntemattomien ihmisten sydämissä. Sieltähän ne lähtee kaikki nämä pahat asiat, joita me nähdään tämän maailman keskellä. Sieltä ne lähtee ihmisten sisältä, sydämestä, ja sitten ne muuttuu tällaisiksi huonoiksi teoiksi. Mutta Raamattu osoittaa, että sydän voi olla myöskin hyvien ajatusten ja tekojen lähde silloin, kun sisin ja sydän on annettu Jeesuksen verellä puhdistettavaksi ja pestäväksi. Puhdistettu sydän, se on lähde ja sellainen lähde ja lähetin, josta lähtee hyviä asioita, valtavan paljon hyviä asioita liikkeelle, asioita, joita Jumalan rakkaus saa vaikuttaa ihmisessä. Ja täällä on toisessa tessalonikalaiskirjeessä, sen kolmannessa luvussa on Paavalin tällainen ikään kuin rukous, toinen ja toive, toinen tessalonikalaiskirje, kolmas luku ja viides jae. Hän sanoo, ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Tämä oli Paavalin toive, että Herra saisi ohjata meidän sydämemme Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Ja silloin kun meidän sydän, meidän sisin alkaa ohjautua tähän suuntaan, Jumala saa ohjata meitä tähän suuntaan, niin se merkitsee sitä, että myös meidän tekomme ovat silloin sopusoinnussa Jumalan kanssa ja hänen sanansa kanssa. Taivas kiinnittää aina ensin huomiota siihen, mitä tapahtuu tuolla sydämen tasolla. Ja Raamattuhan sanoo siellä kolossalaiskirjassa näinkin, että tehkää kaikki sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Vaikka tuossa kohdassa puhutaan erityisesti palvelijoiden ja heidän isäntiensä välisestä suhteesta, niin tämä sama periaate koskee kaikkia uskovia ihmisiä, kaikkia Jeesuksen seuraajia, kaikkia kristittyjä. Kaikki, mitä me teemme, se tulisi tehdä sydämestämme niin kuin Herralle ja hänen kunniaksi. Hän saisi kunnian kaikesta. Jos me ajatellaan sitten näitä palvelutehtäviäkin, mitä Jumala meille itse kullekin on uskonut tässä Jumalan valtakunnassa, niin myös kaikki nämä palvelutehtävämme, joissa me haluamme palvella Jumalaa, taivas näkee sen. Taivas näkee kaiken sen. Taivas näkee silloinkin, vaikka ihmiset eivät aina näkisi, eikä läheskään aina ihmisen näe, millä tavalla ja mitä palvelutehtäviä voi itse kullakin olla. Ei aina ihmiset näe, eikä tarpeenkaan tietysti nähdä, mutta taivas näkee silloinkin. Ja mulle muistui mieleen, mä oon varmaan joskus täällä tämän asian maininnut siitä eräästä saarnamiehestä, joka meni kaupunkiin ja hän alkoi pitää siellä hengellisiä kokouksia. Ja joka ilta illan jälkeen tuli paljon ihmisiä uskoon tuossa kaupungissa. Kymmeniä ihmisiä joka ilta antoi elämänsä Herralle. Sitten tuo saarnamies meni majapaikkaan illalla ja hän rukoili ja hän kysyi Jumalalta. Hän ihmettelee, miten näin helposti ihmisiä pelastuu. Ja hän kysyy Jumalalta, Herra, mikä on salaisuus tähän asiaan? Ja silloin Jumalan pyhä henki näyttää hänelle jotain sellaista, mitä hän ei ollut nähnyt eikä ymmärtänyt. Jumalan henki vie tuon miehen hengessä sinne kaupungin laidalle ja hän näkee siellä pienen vaatimattoman talon. Sitten hän näkee sinne talon sisälle. Hän näkee, että siellä on iäkäs nainen, iäkäs sisar ja tuo nainen rukoilee. Hän rukoilee. Hän oli uskollisesti rukoillut vuosikymmeniä tuon oman kaupunkinsa, oman paikkakuntansa puolesta. Hän oli rukoillut, että Jumala pelastaisi ihmisiä. Jumala antaisi vielä herätyksen. Ja pyhä henki sanoo tuolle saarnamiehelle, että tässä on yksi syy siihen, että sieluja pelastuu. Tässä on yksi syy siihen, että sieluja pelastuu. Ei moni tiennyt, voi olla, että kukaan ei tiennyt tuosta iäkkäästä sisaresta mitään. Ei tiennyt mitään, että hän rukoilee siellä. Se oli ihmisten silmiltä salassa, mutta taivas näki. Taivas tiesi. Taivas tiesi, että siellä rukoiltiin. Joskus minua on häirinyt tällainenkin asia, kun joskus kuulee sanottavan, että me uskovat emme evankelioi tarpeeksi. Tai sitten senkin on joskus kuullut, että me emme rukoile tarpeeksi. No tietenkin aina on pykäämisen varaa näissä asioissa, mutta en sanoisi kuitenkaan näin, että me uskovat emme evankelioi tarpeeksi tai rukoile tarpeeksi, koska tiedän, että monet tekevät tätä arkisen elämänsä keskellä, jatkuvasti, aina kun tilanne avautuu sillä tavalla, he tekevät tätä, nimenomaan tekevät tätä. He evankelioivat ja he rukoilevat. He rukoilevat Jumalan edessä, huutavat Jumalan puoleen. Ja taivas huomioi sen, sinun palvelutehtäväsi, mikä se sitten onkin Jumalan valtakunnassa, niin Jumala näkee sinne sydämeen ja taivas tietää, taivas huomioi. Ja kerran tulee myöskin palkanmaksun aika sitten sen uskollisuutemme mukaan, kun tahdomme Herraa palvella. Luen tuosta toisesta korinttolaiskirjasta 5. luvusta. Toinen korinttolaiskirja 5. luku ja sen jäi 12. Täällä sanotaan näin. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Tämä on joskus se ihmisen ongelma. Ihmisen on helppo tehdä johtopäätöksiä sen perusteella, mitä hän näkee. Se on ihan luonnollista. Se, mitä me näemme, meidän on helppo tehdä johtopäätöksiä sen perusteella. Ja joskus on helppo antaa arvio esimerkiksi toisesta ihmisestä sen näkemänsä perusteella. Mutta se, mitä me näemme luonnollisilla silmillä, se ei läheskään aina kerro koko totuutta siitä toisesta ihmisestä ja hänen elämästä. Emme tiedä esimerkiksi sitä, että mitä taisteluita tuo toinen ihminen on saattanut käydä tai käy parasta aikaa omassa elämässään. Emme tiedä hänen ahdistuksistaan välttämättä. Emme tiedä, mitä koettelemuksia hän on käynyt elämässään läpi tai käy parasta aikaa. Mutta onneksi Jumala tietää ne ja Jumala näkee, mitä on siellä sydämessä, mitä tapahtuu siellä sydämen maailmassa. Ja kun Paavali sanoo tässä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Monet nämä judaistit, eli juutalaisen uskonnon harjoittajat, he pitivät hyvin tärkeänä näitä ulkonaisia tekijöitä ja asioita, kuten esimerkiksi syntyperää. Se oli heille hyvin, hyvin tärkeä asia. Mutta Paavali ei tahtonut kerskata näistä ulkonaisista tekijöistä, vaan hän halusi kerskata Jeesuksesta ja siitä pelastavasta sydämen uskosta, jonka hän oli saanut armosta lahjana vastaanottaa. Se oli hänen kerskauksensa aihe. Ja niin kuin muistatte sillä filippiläiskirjassa, kun Paavali sanoo, että Jeesuksen tuntemisen rinnalla hän lukee kaiken sen tappioksi, mitä hän oli aikaisemmin tuossa juutalaisessa uskonnossa saavuttanut. Hän sanoi, että minä olen hebrealainen, hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus ja vanhuskauteen nähden nuhteeton ja niin poispäin. Hän luetteli näitä asioita, mutta sitten hän sanoi, että minä olen lukenut tämän kaiken roskaksi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Tärkeintä oli se, että hän oli kokenut muutoksen sydämen tasolla, kohdatessaan Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana. Se oli se Paavalin sanoma ja kaikkein tärkein se ydinasia, johon hän tähtäsi aina omassa elämässään ja kuulijoittensakin elämässä. Ja kun hän kirjoitti Raamattua ja kirjoitutti näitä asioita, se oli aina se punainen lanka ja se tähtäys oli aina siihen, mitä tapahtuu täällä meidän sydämissämme. Että Jumala saa vaikuttaa täällä niitä asioita meidän sisimmässä. Te muistatte Raamatusta tämän tilanteen, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa. Ja yhtä monta kertaa Jeesus kysyy Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua? Ja tuosta Jeesuksen kysymyksestä kuvastuu ikään kuin tällainen asia, että Jeesus halusi varmistua siitä, mitä Pietarin sydämessä todella on. Jeesus ei muistuttanut Pietaria kertaakaan siitä kieltämisestä. Ei hän sanonut, että muistatko, mitä menit tekemään. sinä onneton. Kielsit minut 3 kertaa. Ei Jeesus muistuttanut siitä mitään. Se oli taakse jäänyttä elämää. Se oli pois pyyhitty se asia Jeesuksen puolelta. Mutta Jeesus halusi kuulla Pietarin omasta suusta tuon rakkauden tunnustuksen 3 eri kertaa. Ja se oli ikään kuin Pietarin puolelta vakuutus siitä, että hän olisi sydämestään tehnyt parannuksen tuosta lankemuksesta, tuosta kieltämisestä. Hän oli sydämestään. Sydämessä oli tapahtunut jotakin. Sydämessä oli tapahtunut todellinen katuminen. Ja Jeesus sanoi sitten aina noiden kysymysten jälkeen, ruoki minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani. Ja tänään kun me ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä, on saatu tulla tähän ehtoolliskokoukseen. Jeesus katsoo tänään myös meidän sydämemme. Sinne hän katsoo. Hän haluaa olla meidän sydämemme Herra ja ainoa valtias. Hän haluaa sitä enemmän kuin mitään muuta. Koska hän kuoli sinun puolesta, minun puolesta. Sen tähden hän haluaa olla sydämemme ainoa valtias. Hän ei halua jakaa meidän sydämemme huonetta minkään muun asian kanssa. Hän haluaa olla se ainoa valtias ja Herra meidän elämässämme. Sitten mä luen yhden Raamatun kohdan ja siihen päätän sitten tämän oman osuuden. Eli tästä toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Toinen tessalonikalaiskirje ja siitä 3. luvusta, jakeet 12 ja 13. Otetaanpa kumminkin se ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, 3. luvusta, ja jakeet 12 ja 13. Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä.